Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλή εβδομάδα με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Πολύ μαυρίλα σήμερα, πολύ μαυρίλα. Σαν να μην ξημέρωσε είναι έξω η εικόνα. Ρίχνει αρκετό νερό, η θερμοκρασία έχει πέσει και το χειρότερο είναι ότι η κίνηση έπιασε κόκκινο. Υπομονή και κουράγιο και αν δεν είναι απαραίτητο, μην ξεμητήσετε. Αποφύγετε τις μετακινήσεις, η κίνηση είναι δραματική. Κάποια στιγμή πρέπει να γίνει μια αναλυτική μελέτη για τις επιπτώσεις που έχει το κυκλοφοριακό πρόβλημα στην οικονομία της χώρας. Κατά τη γνώμη μου, είναι δραματικές οι επιπτώσεις στην οικονομία της χώρας. Χάνονται πάρα πολλές ώρες παραγωγικές μέσα στα αυτοκίνητα. Πέραν του ότι όταν φτάνει κανείς στη δουλειά του, κατά ταλαιπωρημένος, είναι λογικό και φυσικό και η απόδοσή του στη συνέχεια να μην είναι αυτή που θα είχε διαφορετικά. Πολύ ενδιαφέρουσα πολιτικά η εβδομάδα που ξεκίνησε. Πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς στη διάρκεια της θα δούμε πώς διαμορφώνονται οι συνενέσεις αλλά και οι κόντρες ανάμεσα στα πολιτικά κόμματα για το ζήτημα της εκλογής νέου Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας. Πέφτουν διαρκώς ονόματα στο τραπέζι, τα φαβορί αλλάζουν από 24ωρο σε 24ωρο, μην πιστεύετε τίποτε, δεν γνωρίζει κανείς. Είναι προφανές ότι ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει κρατήσει την επιλογή του ως επτασφράγιστο μυστικό, με αποτέλεσμα ακόμη και πρόσωπα του πολύ στενού πολιτικού του περιβάλλοντος να μην γνωρίζουν ποιος ή ποια θα είναι ο εκλεκτός ή η εκλεκτή που θα προτείνει την Τετάρτη ή την Πέμπτη για την Προεδρία της Δημοκρατίας. Το τελευταίο 48ωρο, για παράδειγμα, έχει επανέλθει έντονα στην συζήτηση το όνομα του Προέδρου της Βουλής, του κυρίου Τασούλα, που είναι βέβαιο ότι αν ο Πρωθυπουργός καταλήξει στην επιλογή να είναι στέλεχος προερχόμενο από την ευρύτερη κεντροδεξιά ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας είναι το φαβορί, είναι χωρίς αμφιβολία ένα πρόσωπο που θα μπορούσε να συσπυρώσει πλήρως την κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας και ενδεχομένως να κερδίσει και κάποιες ψήφους από τους ανεξάρτητους βουλευτές. Αν όμως επικρατήσει το σενάριο του ανοίγματος προς το κέντρο και της συνεννόησης, της συνένεσης με την αξιωματική αντιπολίτευση, με το ΠΑΣΟΚ, τότε φαίνεται ότι παίζουν δύο άλλα ονόματα. Παίζει το όνομα του κυρίου Ευάγγελου Βενιζέλου, αλλά και το όνομα του κυρίου Αλέκου Παπαδόπουλου. Δύο ονόματα παλαιών και ιστορικών στελεχών του ΠΑΣΟΚ. Από την κεντρική πολιτική επιλογή, από την κεντρική πολιτική απόφαση του Πρωθυπουργού θα εξαρτηθεί και το ποιος θα είναι ο υποψήφιος. Και βέβαια δεν αποκλείεται καθόλου το ενδεχόμενο μιας έκπληξης. Το ενδεχόμενο, όπως ακούσαμε πριν από 5 χρόνια το όνομα της κυρίας Κατερίνας Σακελαροπούλου, που κανείς δεν είχε υπολογίσει, δεν είχε αναφέρει κατά την διάρκεια των σχετικών διεργασιών. Να ακούσουμε και τώρα ένα όνομα που δεν έχει αναφερθεί, δεν έχει συζητηθεί, δεν έχει κυκλοφορήσει στους διαδρόμους και στο παρασκήνιο της πολιτικής ζωής. Για παράδειγμα, εδώ και 2-3 24 ώρα κάποιοι ψιθυρίζουν άλλο ένα όνομα που δεν έχουμε συζητήσει μέχρι τώρα στο παρασκήνιο της πολιτικής μας ζωής, το όνομα του πρώην υπηρεσιακού πρωθυπουργού, του πρώην προέδρου του ελεγκτικού συνεδρίου, του κυρίου Ιωάννη Σαρμά. Έχουμε ακούσει τόσα ονόματα τις τελευταίες μέρες. Το αναφέρω απλώς γιατί είναι άλλο ένα όνομα που ακούστηκε τα τελευταία 24 ώρα στις συζητήσεις που γίνονται. Αλλά έχω την αίσθηση πλέον ότι πολλά από τα ονόματα που ακούμε τα σκέπτονται όσοι κινούνται στο χώρο του πολιτικού κουτσομπολιού και δεν προέρχονται από πραγματική πληροφόρηση. Καλημέρα Κωνσταντίνε, καλημέρα στη βροχερή Χαλκίδα. Καλημέρα στην φίλη και τακτική ακροάτριά μας, την Κατερίνα από την Πάτμο, που μιλά για αυτό το έγκλημα, πραγματικά έγκλημα, που έγινε στην Κρήτη, όπου χάθηκε η ζωή ενός νέου ανθρώπου, και μιλά για τις εγκληματικές παραλήψεις που ζούμε σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα και στο Βασίλη που ζητά να γίνει μια καμπάνια για την νοοτροπία στην οδήγηση. Πολλά θα σωθούν, γράφει, και χαμένος χρόνος και ζωές. Συμφωνώ Βασίλη και προσυπογράφω. Καλημέρα και στον Αβραάμ που στέλνει το μήνυμά του από την όμορφη Θεσσαλονίκη μας, που είναι πολιορκημένη από το χιονιά, όπως μου γράφει. Every time your body's next to mine, something deep inside of me wants to love you endlessly. When you turn, girl, you don't know how it makes me feel. Εκτός από το αυτοκινητιστικό στην Κρήτη, για το οποίο πολλοί μου στέλνετε μηνύματα, μια είδηση που έκανε μεγάλη εντύπωση στο Πανελλήνιο ήταν αυτή η επίθεση στον κακόμοιρο 80χρονο που πήγε να κόψει λίγα λεμόνια. Πώς γίναμε έτσι ρε παιδιά, πώς γίναμε έτσι? Καλημέρα και στον Αθανάσιο, καλημέρα και στον Σπύρο που με ρωτά αν παίζει σαν όνομα ο Σταύρος Μπένος. Έχω ακούσει δεκάδες ονόματα, Σπύρο μου, το τελευταίο διάστημα. Θα επαναλάβω αυτό που είπα και πριν από ένα λεπτό. Οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν, σχολιάζουν με βάση τις δικές τους προτιμήσεις ή, εν πάση περιπτώσει, τις δικές τους εικασίες. Καλημέρα και στον Ηλία που μου γράφει ότι έχει εξοργιστεί όπως όλοι μας με αυτό που συνέβη στα Χανιά. Πριν από 8 χρόνια, μου λέει ο Ηλίας, έχασα τη σύζυγό μου σε τροχαίο από παραβίαση κόκκινου σηματοδότη από φορτηγό, και από τότε μεγαλώνω 2 παιδιά μόνος μου. και εκφράζει τα συλληπιτήριά του στους γονείς του παιδιού. Καλημέρα και στον Μάικ. Επί 40 χρόνια, μου λέει Νίκο, συζητάμε για το μάθημα οδική συμπεριφορά στα σχολεία. Είναι ντροπή να είμαστε πρωταθλητές στα τροχαία και να μην έχει μπει ακόμη ένα τέτοιο μάθημα στην παιδεία μας. Καλημέρα Μενέλα. Ο Μενέλαος ρωτά αν έχουμε πάρει μέτρα με τις βροχές, με τόσα νερά που υπάρχουν το τελευταίο διάστημα, να οι ταμιευτήρες να γεμίσουν και να μην αντιμετωπίσουμε λειψιδρία στη συνέχεια. Είναι ένα κρίσιμο ερώτημα, αγαπητέ φίλε, και θα το ψάξουμε, θα το ερευνήσουμε. Να και ο Γεώργιος. Γεώργιε, μάλλον σε έχει πειράξει η πρωινή υγρασία. Προτείνει τον Παύλο Ντεγκρές για πρόεδρο της Δημοκρατίας. Γεώργιε, να το δεις αυτό το θέμα, είσαι λίγο μπερδεμένος. Έχουμε και βιβλίο Κασελάκη. Η Real News ήταν η πρώτη που δημοσίευσε αποσπάσματα από το βιβλίο. Είχε ένα αναλυτικό ρεπορτάζ, μια αναλυτική προδημοσίευση του βιβλίου Κασελάκη, όπου τονίζει ο πρώην πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και νυν πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας ότι δεν μπόρεσαν στο ΣΥΡΙΖΑ να δεχθούν την απομυθοποίηση του Αλέξη Τσίπρα και ότι είχαν ανάγκη έναν αποδιοπομπαίο τράγο για να του ρίξουν όλες τις ευθύνες πολιτικές και οικονομικές. Και δημοσιεύει μηνύματά του προς τον πρώην Πρωθυπουργό και το διάλογο του με την Όλγα Γεροβασίλη. Θυμάστε που είχαν συναντηθεί σε ένα εστιατόριο και είχαν αποτραβηχτεί για 40-45 λεπτά συζητώντας τις κρίσιμες μέρες της μεγάλης σύγκρουσης. Έδωσε όμως, εκτός από πολιτικούς τίτλους, έδωσε τίτλους και στα ταμπλόιτ σήμερα ο Στέφανος Κασελάκης. Για παράδειγμα, η εφημερίδα Star κυκλοφορεί με τίτλο «Πρώην χρήστης κοκαίνης ο Κασελάκης», ενώ η Εσπρέσο γράφει στην πρώτη σελίδα της «Λίγο κρασί, λίγη κόκα και το αγόρι μου». Φαίνεται ότι στο βιβλίο του ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας αναφέρεται και στην χρήση ναρκωτικών που έκανε στο παρελθόν στη Νέα Υόρκη. Βρήκαμε καινούριο θέμα για να συζητάμε τις επόμενες μέρες. Και αναρωτιέμαι αν θεωρεί ο Στέφανος Κασελάκης ότι συμφέρει πολιτικά τον ίδιο και το κόμμα του να ανακυκλώνεται μια συζήτηση που δεν είναι πια χθεσινή, είναι προχθεσινή. Αντί να προσπαθεί να εμφανίσει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα ένα ολοκληρωμένο πολιτικό σχέδιο που θα πείσει τον κόσμο της κέντρου αριστεράς να συμπορευτεί μαζί του. Σήμερα τον άκουσα στο Μέγκα το πρωί, εκεί στον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, να χρησιμοποιεί για το κόμμα του για πρώτη φορά τη λέξη φιλελεύθερο. Έχω καταμπερδευτεί, πρέπει να πω. Χρησιμοποίησε τη λέξη φιλελεύθερο και κατηγόρησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία ότι δεν είναι πραγματικά φιλελεύθεροι. The one. Μεγάλο θέμα και μεγάλη συζήτηση έχει ανοίξει γύρω από τις αλλαγές στις ένοπλες δυνάμεις, όπου διαβάζω σήμερα στην εφημερίδα Τα Νέα, θα σας τα πω σε λίγο αναλυτικά κατά την παρουσίαση των πρωτοσέλιδων των σημερινών εφημερίδων, ότι μετά τους στρατηγούς και τους ταξιάρχους, ο αριθμός των οποίων μειώνεται στον ελληνικό στρατό, καθώς ο Υπουργός Άμυνας, ο Νίκος Δένδιας, είπε ότι έχουμε περισσότερους στρατηγούς από ό,τι έχει ο Αμερικανικός στρατός, που είναι βέβαια πολλαπλάσιας δύναμης και ισχύος. Και φαίνεται ότι έχουμε καθαρίσει σε όλους τους βαθμούς, συγχωνεύσεις θέσεων και μείωση του αριθμού των ανώτατων αξιωματικών. Την ίδια στιγμή η γειτονική Τουρκία αρχίζει να κατηγορεί την Ελλάδα ότι έχει επιθετικές βλέψεις απέναντί της. Σήμερα υπάρχουν δημοσιεύματα σε τουρκικές εφημερίδες ότι η Ελλάδα εξοπλίζει τα νησιά με πυράβλους που θα βλέπουν την Τουρκία. Και δημιουργείται η αίσθηση από τα δημοσιεύματα αυτά, αλλά και από δηλώσεις στελεχών της κυβέρνησης Ερντογάν, ότι επιδιώκεται μετά από μια περίοδο ήρεμων νερών, όπως οι δύο πλευρές την χαρακτήριζαν, επιδιώκεται τώρα από τουρκικής πλευράς να υπάρξει και πάλι ένταση, να υπάρξει και πάλι ηλεκτρισμός. Και βέβαια όλα αυτά συμβαίνουν την ίδια στιγμή που ο Τούρκος πρόεδρος εμφανίζει, ξεδιπλώνει τα ηγεμονικά σχέδιά του στην περιοχή. Είχε αναλυτικό ρεπορτάζ η Real News χθες. Ανεβάζει το θερμόμετρο με προκλητικές δηλώσεις και με ράλι στρατιωτικών εξοπλισμών στην Ανατολική Μεσόγειο. Κλιμακώνει τις απειλές για εισβολή στη Συρία, ενώ στενοί συνεργάτες του προαναγγέλουν γεωτρήσεις επικαλούμενοι το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας. Μπαίνουμε σε μια επικίνδυνη φάση των εξελίξεων στην ευρύτερη περιοχή μας. Και με δεδομένο ότι ο Τραμπ πλέκει το εγκόμιο του Τούρκου Προέδρου, μιλά για αυτόν με έναν τρόπο που δείχνει ότι τον περιβάλλει με εμπιστοσύνη και τον θεωρεί φίλο του, η ανησυχία μεγαλώνει.